Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa donosimo komentar Mitropolije Crnogorsko-Primorske na navode ministra pravde Andreja Milovića. Povodom navoda ministra pravde gospodina Andreja Milovića u vezi sa zahtjevom za pomilovanje sveštenika koji se bavio kriminalnom aktivnošću pod navodnicima, a poslije saznanja o kojoj ličnosti se radi, dužni smo da javnosti saopštimo sljedeće. Osoba čiji je slučaj ministar pomenuo nije sveštenik, niti je ikad to bila, pa ni u vrijeme izvršenja krivičnih djela, te je netačna tvrdnja da neko pod navodnicima do 9 sati čita liturgiju, a nakon toga se bavi kriminalnom aktivnošću. Zatvoreni znaci navoda. Radi se o monahu koji je u svojoj mladosti učinio neke prestupe i za iste odgovarao u skladu sa zakonom prije nego je došao u manastir. Poslije primanja monaškog čina nije mu stavljano na teret ni jedno krivično djelo. Ističemo da je monaštvo između ostalog pokajnički podvig na što svi imaju pravo bez izuzetka. Važno je naglasiti da se konkretni zahtjev za koji je ministar dao negativno mišljenje odnosio na rehabilitaciju, brisanje iz kaznene evidencije, a ne na pomilovanje od neke aktuelne kazne ili krivičnog procesa. Monah je podnio svoj zahtjev u skladu sa zakonom, imajući pravo na to, kao i svi drugi građani ove zemlje. Crkva ni na koji način nije bila uključena u ovaj postupak, niti imala saznanja u istom, tim prije što je taj monah prije nekoliko godina uzeo kanonski otpust iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dakle više ne pripada monaškom bratstvu Mitropolije. Javnosti je poznat stav crkve da svi treba da budu jednaki pred zakonom, bez obzira na status i položaj. Cijenimo da je primjer ovoga monaha mogao da se navede kao primjer uspješne resocijalizacije i rehabilitacije. Apelujemo na sve činioce društvenog života da budu obazriviji prilikom izricanja svojih stavova u pogledu ovako osjetljivih pitanja. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske na današnji dan 13. februara.